Slušate emisiju U središtu pažnje,
drugog
programa Radio
Beograda.
U središtu pažnje. Dobar dan u narednih 50-ak minuta o sljedećim temama. Agencija za lekove i medicinska sredstva odobrila je vakcinu Pfizer-BioNTech za decu od 12 do 15 godina. U Srbiji je do sada vakcinisano 44% punoletnog stanovništva, a u Beogradu je nastavljena akcija pozivanja mladih da se vakcinišu. Počeo je samit grupe 7 najrazvijenijih država sveta. Glavna tema je pandemija koronavirusa. U Matici Srpskoj u Novom Sadu održan je skup pod nazivom Nacija i obrazovanje. Učesnici ocenili da je obrazovni sistem pod jakim uticajem neoliberalističke matrice. U središtu pažnje govorimo i o sajber bezbednosti. Koji su načini za borbu protiv sajber napada? Da li sve veće umrežavanje dovodi i do sve veće opasnosti? Koliko su bezbednosne službe spremne za sukobe u virtuelnom prostoru? Gost emisije posle pola šest je Vladimir Radunović, direktor programa sajber bezbednosti i e-diplomatije u Diplo fondaciji. Ja sam Ivana Pribićević, dobrodošli u središte pažnje. Poslednja 24 sata koronavirus potvrđen je kod 172 ljudi, od testiranih blizu 10.000 uzoraka. Na respiratoru je 19 pacijenata, a borbu sa COVID-om izgubilo je još 6 osoba. Vakcina proizvođača Pfizer i BioNTech može da se koristi za imunizaciju dece od 12 do 15 godina starosti, zaključila je Agencija za lekove. Potvrđeno je da su se stekli svi zakonski uslovi i da su ispunjeni stručni kriterijumi koji se odnose na bezbednost i efikasnost vakcine, navodi se u saopštenju agencije. Iako je epidemijska situacija sve bolja, lekari upozoravaju da treba i dalje da se pridržavamo mera. Poručuju i da je vakcinacija prioritet. U Srbiji je do sada vakcinisano 44% punoletnog stanovništva, a u Beogradu gotovo 52%. Podaci ohrabruju, ali ne i odziv mladih, kažu nadležni. Pripremila Ivanka Joksimović.
Pfizerova vakcina verovatno će najpre biti preporučena za decu koja boluju od hroničnih bolesti, smatra državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Mirsad Đerlek.
Gde upala pluća može da bude vrlo ozbiljan faktor da ugrozi njihovo zdravlje pa čak i život. Naravno da će pedijatar imati ulogu, očekujemo od Nitaga da će i pedijatar imati značajnu ulogu. S obzirom da se radi o maloletnoj deci, naravno da su roditelji tu koji će biti u toku i odlučivati o svojoj deci.
Da je vakcinacija značajna, poručuje i predsednik Srpske akademije nauka i umetnosti Vladimir Kostić. Kaže da ne treba da dozvolimo da nam pandemija zauvek promeni život.
Da bi to postigli, u ovom trenutku jedino oružje koje imamo u rukama je, po mom dubokom ubeđenju, vakcinacija. I nekakav individualni osjećaj odgovornosti da pripadamo socijumu koji svega ovoga mora da izađe. Jer ako, to sam duboko ubeđen, ovo što nam se dogodilo ne bude privremeno, onda smo u velikom problemu.
Imunizacija se nastavlja i u Beogradu, gde je do sada vakcinisano više od 50% punoletnog stanovništva, istakao je zamenik gradonačelnika Goran Vesić.
što je nešto više od 722.000 ljudi koji su se vakcinisali. Bili smo na 46,5% revakcinisanih, negdje na 640, skoro 648.000, danas ćemo preći 650.000 revakcinisanih. U populaciji između 65 i 74 godine vakcinisali smo skoro 81% populacije. U populaciji preko 65 godina ima opština Beogradska gde je vakcinisano preko 90% građana, Stari Grad, Vračar, Savski Venac. To znači da smo mi u toj populaciji bukvalno zaštitili celu populaciju, da ima neki koji su preležali koronu, što je veliki uspeh.
I u Novom Pazaru, gde je do sada bio slab odziv građana na imunizaciju, sve više onih koji se prijavljuju da prime vakcinu. Do sada je prvu dozu primilo više od 18.000 osoba, dok je drugu dozu primilo oko 14.000 građana, kaže direktor Zavoda za javno zdravlje u Novom Pazaru, Šefadil Spahić.
Gledajući to procentualno, u odnosu na ukupan broj stanovništva preko 18 godina, to bi bilo 32%. Dobro je što smo vakcinisali nešto povećan broj, postotak starih osoba preko 65 godina. Taj postotak je negde oko 36%. Ono što nas malo zabrinjava je da smo malo vakcinisali osobe između 18 i 40 godina.
Iako epidemijski podaci ohrabruju, nadležni poručuju da bi trebalo više mladih da se vakciniše kako bi se što pre dostigao kolektivni imunitet.
U Beogradu je nastavljena akcija pozivanja mladih da se vakcinišu. Ispred saobraćajnog fakulteta postavljen je autobus adaptiran u mobilni punkt u kome su do 16 časova mogle da se prime Pfizerove i Sinopharmove vakcine. Ujedinjeni festivali Srbije najavljuju mnoge olakšice za mlade koji odluče da se vakcinišu. Jelena Perendija Mihajlović.
Samo 16% mladih do 30 godina odlučilo je da se vakciniše. Najviše ih je u Nišu, Novom Sadu i Beogradu, a najmanje u Tutinu. Jedna od onih koja je ispred saobraćajnog fakulteta došla da primi Sinopharm vakcinu je Olivera, koja studira farmaciju. Ona kaže da se odlučila na vakcinaciju zbog odgovornosti prema sebi i drugima.
Pandemija korone koja i dalje traje, treba što pre da se suzbije i da sam ja odgovorna kao budući medicinski radnik da u tome učestvujem i da svi budemo u prvu ruku, da budemo živi i zdravi, naravno. Smatram da svi ljudi koji se vakcinišu osjećaju odgovornost prema starim ljudima s kojima žive u zajednici. Nekako sam čula da kao kineska vakcina ona najmanje utiče na plodnost. Tako da nisam baš toliko bila obaveštena koja vakcina najbolje može da primim, s kojim je najbolje da se vakcinišam, ali nekako prvu ruku mi je drago što će se vakcinisati.
Iako im je punkt za vakcinaciju bio u neposrednoj blizini, nije bilo gužve i zakazivanja, neki su zaobilazili mobilni autobus ispred fakulteta. Jednog od budućih saobraćajnih inženjera pitali smo zašto se ne vakciniše.
Razmišljao sam u poslednje vreme o tome, ali ne bih sad ovako na brzinu, nisam, još bih razmišljao o tome u nekom narednom periodu. Vakcinacija je jako bitna, imunitet na nivou cijele države je jako bitan. Generalno ne bih sad u narednom periodu svakako.
Akcija ispred saobraćajnog fakulteta počela je u 10 ujutru i za 2 sata oko 30 studenata je odlučilo da primi vakcinu, uglavnom Pfizer, i bilo je više devojaka. VD direktora studentske poliklinike, dr. Marija Obradović, kaže da je procedura ista kao i na svakom drugom punktu za vakcinaciju. Očekuje veći odziv mladih.
S obzirom da je dosta studenata sad u toku im je ispitni rok i mnogi su u stvari na online nastavi još uvek, za sada odziv nije loš, mi smo akciju već imali u studentskom gradu i odziv je bio iznenađujuće veliki, tako da ćemo nastaviti sa promocijom vakcinacije kod mladih. Možda ćemo organizovati još neku akciju ispred fakulteta, nekog elektrotehničkog, filološkog, zavisi gde odredimo mesto.
Kao dodatnu motivaciju za vakcinaciju mladih, Ujedinjeni festivali Srbije pripremili su više od 100 ulaznica i raznih nagrada. Studenti koji se vakcinišu, kao i oni koji su već primili vakcinu, dobit će mjesec dana besplatnog korišćenja teretane i saune, kao i parking u okviru studentskog centra. Zorica Čanadanović iz Exita kaže da su mladi shvatili koliko je situacija ozbiljna, kao i da treba da doprinesu stvaranju kolektivnog imuniteta.
Mi smo prepoznali taj ton komunikacije, prvenstveno da se mladima treba obraćati pozitivnim tonom. tonom i treba ih motivisati, a ne širiti negativne i poruke straha. Tako da ta doza optimizma koju mi pružamo ih dodatno motiviše i samim tim se odazivaju na tu kampanju za vakcinaciju mladih. Shvatili su da na taj način jedino mogu da nastave da žive svoj normalan život, da posećaju svoje omiljene festivale, da dođu na exit, da se druže sa prijateljima, da izlaze i da na taj način jedino mogu da sačuvaju svoje zdravlje i zdravlje svojih bližnjih i zapravo je vakcinacija jedini izlaz iz ovoga i mogućnost da ponovo svi budemo zajedno.
Najveći broj studenata koji je primio vakcinu su završne godine medicine, gde je vakcinisano 73% studenata.
Časova 16 minuta, ovo je emisija U središtu pažnje. Britanski premijer Boris Johnson poželeo je dobrodošlicu liderima grupe G7 na početku samita u Cornwallu. On je rekao da je ovo sastanak koji je bio neophodan kako bi se naučile lekcije u vezi pandemije korone. Uoči sastanka Johnson je najavio da će lideri grupe 7 podeliti milijardu doza vakcina manje razvijenim zemljama. Polovinu doza trebalo bi da obezbede Sjedinjene Američke Države, pripremio Nikola Denčić.
Pored domaćina Ujedinjenog Kraljevstva, na samitu učestvuju i sve ostale članice grupe 7, Sjedinjene Američke Države, Kanada, Nemačka, Italija i Japan. Prisustvovaće i čelnici Evropske unije, kao i lideri Južne Koreje, Južne Afrike, Australije i Indije. Kako je najavljeno, najviše će se razgovarati o zaustavljanju pandemije i oporavku ekonomije. Pravog oporavka privrede neće biti sve dok većina ljudi u svetu ne dobije pristup imunizaciji, poručio je američki predsednik Joseph Biden.
Amerika je iz prve ruke videla svu tragediju pandemije. U našoj zemlji umrlo je više ljudi nego u bilo kojoj drugoj na svetu. Oko 600.000 naših dragih Amerikanaca stradalo je od COVID-19, više nego u Prvom i Drugom svetskom ratu, Vijetnamskom ratu i napadu 11. septembra zajedno. Moramo učiniti sve da vakcinišemo celu planetu. Nabavit ćemo pola milijarde doza Pfizer vakcine i donirati ih za oko 100 nerazvijenih i slabo razvijenih država. Počet ćemo isporuke već u avgustu, čim vakcine budu proizvedene.
Direktor kompanije Pfizer Albert Bourla rekao je da će na taj način biti spaseni milioni ljudskih života.
Veliki napredak načinjen je u mnogim razvijenim državama, ali se sada od lidera grupe 7 traži da preuzmu odgovornost i omoguće vakcinaciju u svim zemljama. Saglasan sam sa američkim predsjednikom da svi na planeti, bez obzira na finansijsko stanje, rasu, veru ili geografski položaj, zaslužuju pristup vakcinama koje spasavaju živote. Zahvaljujući radu mnogih naučnika i posvećenosti radnika, jasno vidimo svetlo na kraju tunela, ali je pred nama još mnogo posla.
Šef britanske diplomatije Dominic Raab rekao je da neke zemlje koriste vakcine kao diplomatsko sredstvo u obezbeđivanju uticaja, ali da to nije cilj grupe 7. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen najavila je da bi na samitu trebalo da se pruži podrška međunarodnom timu koji istražuje poreklo COVID-19. There is this horrible pandemic, a global pandemic.
Ova pandemija je donela mnogo užasa na globalnom nivou. Zbog toga je važno da saznamo kako je nastala i da izvučemo prave pouke. Samo tako možemo da razvijemo mehanizme koji će omogućiti da se ovo nikada ne ponovi. Istražiteljima je neophodan potpun i neometan pristup svim relevantnim podacima. Mnogo je verzija trenutno u opticaju, ali se nadam da ćemo uspjeti da pronađemo tačan izvor pandemije.
Na stotine demonstranata već se okupilo na jugozapadu Engleske kako bi od lidera grupe 7 zahtevali da se pozabave pitanjima klimatskih promjena, gladi i COVID-19. Samitom izbeđuje nekoliko hiljada policajaca. Do sada je uhapšeno 7 ljudi, a demonstranti optužuju snage reda da koriste represivne mere.
Sedamnaest časova 20 minuta, vi slušate prvi program Radio Beograda, emisiju U središtu pažnje. Na redu je blok reklama i muzika.
Eko. I ovog leta internet ne sme da stane. Zato te u Telenoru čeka neograničen internet uz total pakete već od 1799 dinara mesečno. Telenor, zamisli sve.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Ovog leta na veliko platno Disney i Pixar donose priču.
Ovo će biti najbolje leto ikad.
O nesvakidašnjem dečaku, morskim stvorenjima i novim prijateljstvima.
Biće fenomenalno.
Doživite magično sinhronizovanu pustolovinu uz Vodu Ninkovića, Uroša Jovčića, Nebojšu Milovanovića, Luka. U bioskopima od 17. juna.
Šta ste rekli, klinci?
Distribucija Megacom Film.
RTS izdavaštvo. Od istog autora. Dejan Tomić. Poetsko-muzička trilogija. Pevane pesme srpskih pesnika. Kako su napisane? Srpske pevane pesme u Bosni i Hercegovini, poznatije kao sevdalinke. Srpske pevane pesme Vojvodine stare, sa notnim zapisima. U RTS klubu, u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske, prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-27-35.
U mojim je rukama jedan moćni terabajt. I ako neko zna šta se može s njim, onda sam to ja. Krećemo od jedan.
Jedan moćni terabajt. 1024 gigabajta po najvećoj brzini. Iz neograničene minute i poruke. Troši kako želiš dve godine. Sa 1499 dinara mesečno. Kreni sa A1 moćnom tarifom. Od tebe počinje. A1.
Eko.
La belle dame.
son vol, tout on aura le bol. J'attends toujours, mes cris sont sourds, tout ment, ma soeur, tout brise mon cœur. Je pense tous ces erreurs, jamais j'écoute. La belle dans son regret, la belle dans son.
Časova 27,5 minuta, ovo je emisija U središtu pažnje, a U središtu pažnje je naučni skup održan u Matici Srpskoj u Novom Sadu. Sistem obrazovanja u našoj zemlji pod uticajem je neoliberalističke ideološke matrice, čiji je cilj poništenje nacionalnog suvereniteta i posledično identiteta. To bi bila najopštija ocena naučnog skupa održanog u Matici Srpskoj pod nazivom Nacija i obrazovanje, izveštava Petar Kočić.
Prema nepodeljenom mišljenju svih učesnika naučnog skupa u najstarijoj srpskoj kulturno-obrazovnoj i naučnoj instituciji, naš sistem obrazovanja prestao je da se gradi na osnovi klasičnog humanizma i sve više postaje sistem obuke, koji poništava kritičku i svest i mogućnost pojedinca i društva u celini. To se sprovodi sistematskom i često sistemskom marginalizacijom, pa čak i negativnom političkom etikecijom tradicionalnih vrednosti poput porodice, tradicije, nacije, vere i morala. Časlav Koprivica smatra da je reč o nastojanju da se realizuju neostvareni ciljevi agresije na Srbiju 1999. godine.
Oni su rekli ovako, moramo da im sistem obrazovanja dovedemo do toga da ne mogu da ponove ono što rade 99. godine. Dakle, to se ide na dva nivoa. Uništiti tehničku inteligenciju i uništiti one dijelove obrazovanja koje imaju veze sa reprodukcijom.
Pojam i politika rodne ravnopravnosti koji su nametnuti kao ideologija Europske unije sredstvo su poništenja tradicionalnih vrednosti iz sistema našeg obrazovanja, posebno kada je reč o porodici. To tvrdi Miša Đurković.
I sada se pod firmom navodne borbe za jednakost žena zapravo postiče promovisanje, razaranje i ukidanja ne samo tradicionalne prirodne porodice, o čemu je govorila koleginica Đurković, dakle već i prirodnih polova, uključujući samo dio muškarca i žene, to više nije prihvatljivo. Gender mainstreaming danas predstavlja fundamentalnu politiku sprovođenja totalitarne ideologije, izgrađene oko dekonstrukcije polova, radikalne feminizme i posebno takozvane queer paradigme, koja zahtjeva permanentnu fluidnost rodnih identiteta. Naučnici, javni radnici, političari i novinari koji ne prihvataju ovaj model politike izgrađene oko njega i primjenu u naučnim radovima i javnoj reči vrlo često gube posao, izloženi su takozvanom kancelovanju, optužuju ih za fašizam i ne mogu da se bave svojim poslom i izdržavaju porodicu od toga.
Dragan Stepić ukazuje na probleme statusa nacionalne geografije i istorije.
Znanje o nacionalnom prostoru trebalo bi najviše, ali ne samo ona, najtačnije da pruži geografija. Stara nacionalna fundamentalna nauka. Međutim, ona je marginalizowana, možda nešto manje, to jest manje primetno nego, na primjer, historiografija. Ona je manipulisana, pod pritiskom je i cenzure i autocenzure, takozvane političke korektnosti.
Zoran Avramović ističe da je odnos prema nacionalnim vrednostima u sistemu obrazovanja važan za opstanak srpske nacije.
Posebno je važno u ovom vremenu globalizacije da se obrati pažnja na nacionalne vrednosti i nacionalno obrazovanje, zato što je to nešto što je tradicija i nešto što gradi osnove budućnosti nacije. Zato je važno da se govori i o mestu nacionalnih vrednosti i znanja u sistemu obrazovanja. Mislim da to nedostaje u našoj obrazovnoj politici danas.
Odgovornost za nepovoljan tretman nacije u našem sistemu obrazovanja ima i kritička inteligencija, kaže Slobodan Antonić.
I pokazuje se da to naše staro obrazovanje uopšte nije bilo tako loše, naprotiv, bilo je veoma dobro i veoma solidno. I mislim da je krajnje vreme da, iako se često govori, pa eto, mi smo svi manje više na ovakvim skupovima istomišljenici, mi jedne drugima kažemo ono što inače znamo, ali mislim da je važno da i Matica Srpska i, kao što sam rekao, kritička inteligencija kaže ono što misli o obrazovanju, a to je, dakle, ne može više ovako, stvarno. Znači, obrazovanje ne služi za to da se obučavaju radnici za tržište rada, obrazovanje služi za to da se stvara građanin, da se socijalizuju deca i od njih postaju građani. To je jedna ozbiljna stvar u svakome društvu. Društvo koje to ne radi kako treba, ono će vrlo brzo da nestane.
Predsjednik Matice Srpske Dragan Stanić izrazio je nadu da će srpska inteligencija u budući imati veći uticaj na donošenje sistemskih rešenja u oblasti obrazovanja.
Ako budemo utihnuli kao javne ličnosti, kao ljudi koji su spremni da promišljaju o ovim stvarima i da kažu ono što misle, onda će sve ono što dolazi iz centara velikih centara, jakih centara, vojno, političke, ekonomske i druge moći, biti sprovođeno ovde na terenu prosto kako oni to žele. A smisao je, ja mislim, srpske istorije, da se mi izborimo za to da mi kreiramo istoriju, da Srbi kreiraju sopstvenu istoriju. To nikom nije, razume se, moglo, kao što dobro znate, do kraja da se izvede, ali ti stalni pokušaj bar nam čuvaju neko dostojanstvo i drže ipak sva ta rešenja koja nam se nameću u okviru nekog koliko toliko prihvatljivog. Ako, dakle, relativno malo pomerimo stvari, uradili smo veliku stvar.
Na skupu Nacija i obrazovanje u Matici Srpskoj učestvovalo je 19 univerzitetskih profesora i saradnika naučnih institucija.
Časova 34 minute, ovo je emisija U središtu pažnje, a više pažnje danas posvećujemo sajber bezbednosti. Gost emisije je Vladimir Radunović, direktor programa sajber bezbednosti i e-diplomatije u Diplofondaciji, a vaš domaćin u studiju biće Nikola Denčić.
Dobar dan, ja sam Nikola Denčić i bit ću sa vama u drugom delu današnje emisije. U središtu pažnje su sajber bezbednost i sve veće opasnosti u virtualnom svetu koje itekako imaju posledica po svakodnevni život. O bezbednosti računara i računarskih mreža govori se od njihovog nastanka, ali i od masovnog širenja interneta, naročito od razvoja takozvanih pametnih uređaja, sajber bezbednost došla u sam vrh prioriteta nadležnih službi u celom svetu. O toj temi razgovara se na sastancima lidera najmoćnijih država sveta, planiraju se dugoročne strategije ne samo pojedinačnih zemalja, već i saveza i zajednica država. Kompanije su prinuđene da na sve raspoložive načine štite svoje sisteme. Koji su načini za borbu protiv sajber napada, koliko smo svi spremni da se suočimo sa tim, samo su neka od pitanja za našeg današnjeg sagovornika. Za Radio Beograd 1 govori Vladimir Radunović, direktor programa sajber bezbednosti i e-diplomatije u Diplo fondaciji. Vladimire, dobar dan.
Dobar dan.
Oko sajber bezbednosti vrti se zaista veliki broj vesti koje smo imali u prethodnih desetak dana. Sa najviših političkih struktura možemo da čujemo koliko je važno preduzeti sve mere u tom pravcu. To će biti, kako je najavljeno, prioritet Slovenije u predsedavanju Evropskom unijom. Biće i jedna od glavnih tema predstojećeg sastanka predsednika Sjedinjenih Američkih Država i Ruske Federacije. Da li je sajber bezbednost sada zaista jedan od gorućih problema na globalnom nivou ili je sada samo vidljivije kakve sve opasnosti vrebaju sa računarskih mreža?
Jako je zanimljivo to što ste pomenuli da je sad zapravo u onako ključnim vestima pričamo o toj temi. Ranije to bilo obično na rubrikama, ne znam, lifestyle ili tehnologije i tako. A sad je postala centralna tema i zapravo je bila, samo što je sada postala vidljivija. A postala je vidljivija, nažalost, zbog incidenata koje smo videli, odnosno napada koje smo videli. I videli smo koliko oni mogu da imaju razarajuće konsekvence. Mi smo nekako do sada već valjda shvatili, gotovo svi individualno, a i kompanije, da možemo biti žrtva i raznih prevara i kriminalnih napada i onog čuvenog ransomvera, virusa ucjenjivača koji, da kažem, zaključava podatke, potraži otkup. Ali to nekako sve su, da kažem, individualna iskustva. E sad smo možda konačno videli, pogotovo u zadnjih meseci u Americi, da jedan gasovod može da bude zaustavljen, da bolnica može da padne. Mada smo to vidjeli ranije, da naravno vidjeli smo i da ceo izborni sistem može da bude na neki način napadnut, jel? Pa smo onda vidjeli onu jednu najvećih možda operacija špionaže u verovatno ikada, u stvari najmasovnija je bila u tom takozvanom SolarWinds napadu negde u decembru prošle godine. A videli smo prošle jeseni čak i prvu, nazovimo prvu žrtvu, jedna gospođa u Nemačkoj koja je bila prebačena u bolnicu na hitnu intervenciju. Bolnica je bila pod cyber napadom i ona je morala bude prebačena u drugu i na putu je umrla. Da li je zbog toga, da li ne, nevažno je, ali vidimo da su ulozi sve veći i da ne samo da se mi digitalizujemo kao individue i kao, ne znam, naši biznisi i organizacije, nego celo društvo. A to znači kritični sistemi i eto, struja, bolnice, sve postaje digitalno, pa samim tim sve postaje moguća meta i da, to definitivno dolazi na visoko na agendu.
Sajber napadi se upravo i zbog razloga koje ste vi sad pomenuli definišu i kao teroristički. Dakle, evo, američka administracija prema nekim informacijama razmatra i vojne odgovore u slučaju napada na vitalne delove infrastrukture. Da li zapravo sada možemo da govorimo o sve razvijenijem sajber terorizmu?
Tu je dosta nejasna granica šta je kriminal, šta je terorizam i šta je zapravo neka vrsta ratovanja. Jer mi vidimo, na primjer, eto baš te pomenute incidente u zadnje vreme, napade na američke institucije, da je Amerika u nekoliko navrata i protekli godina direktno prstom uperila u, recimo, Rusiju, znači zvaničnu Rusiju i njihove službe, u Kinu i njihove službe. I zapravo ono što je promjena u odnosu na pre možda deseta godina je što mi sad imamo zaista države, i to ne samo te velike i razne druge, koji otvoreno investiraju i u sajber naoružanje, ajde da tako nazovemo. Mi smo baš radili u Diplo fondaciji neku mapu nekih 50 zemalja koji imaju kapacitete za sajber napade, mislim na tom vojnom državnom nivou. A to je onako što kažu promena paradigme. Kad imate države koje se naoružavaju, sajber naoružavaju, to su gotovo neograničeni resursi, to su strašne motivacije i tu je sistem odbrane potpuno drugačiji. E, tu se onda otvaraju ta pitanja, dakle, nije to čisto terorizam. Terorizam u smislu terorista, mi zapravo i nismo videli mnogo terorističkih grupa koje do sada, što ne znači ih nećemo videti, koji uspevaju da rade velike cyber napade. To su mahom države, ali te države u stvari ne rade to direktno, nego to rade u sprezi sa, ajde da to nazovemo, organizovane kriminalne grupe hakera. Tako da to je jedna jako zanimljiva sprega kriminala i državnih operacija širom sveta i to sa svih strana ide. A pitanja koje se tu otvorila su vrlo visoka, do nivoa povelje Ujedinjenih nacija i to što ste pomenuli, kako država može da odgovori kojim sredstvima na sajber napad, da li je to samo sajber kontranapadom ili može i avionima ili bombardovanjem, u kojim to slučajima, šta to što znači rat i proglašenje rata i ratno stanje, čak i prema povelji Ujedinjenih nacija i tim nekih osnovama ratovanja, jako je nedefinisano. Da li to znači da mora biti žrtva u pitanju? Ili može biti velika destrukcija, uništenje, ili ne mora čak i to, nego može da bude ovakva ogromna špionaža, kao što smo videli, gde su te granice ratovanja. Tako da su to sve jako otvorena pitanja i one su zaista na nivou čak i Ujedinjenih nacija. Dobra vest je to da smo baš u martu i pre nekoliko nedelja imali dogovore dve vrlo važne grupe u Ujedinjenim nacijama u kojim učestvuju između ostalog i Amerika i Rusija i Kina oko nekih osnovnih pravila ponašanja u cyber prostoru, šta se sme, šta se ne sme, da li će to poštovati ili ne, to drugo pitanje, ali postoji određena volja, postoji određeni dogovor i eto idemo možda u nekom boljem pravcu.
Koliko su države sada spremne zapravo da uđu u tu arenu borbe, dakle, na sajber prostoru? Dakle, imali smo istup skorije jednu vest koja je zaista privukla veliku pažnju, to je akcija Američkog federalnog istražnog biroa koji je plasirao aplikaciju za navodno sigurnu komunikaciju u kriminalnom miljeu, a zapravo je prikupljao sve poruke koje su razmenjivane, usledila su zaista velika i hapšenja, zaplenjeno je mnogo onoga što zašto bi inače trebalo mnogo više vremena, ali to je zapravo samo jedan način da se koriste tehnološka sredstva. A koliko su sve, dakle, nadležne i bezbednosne službe spremne da se suprotstave svim, dakle, s jedne strane i napadima i to, kako smo, dakle, malo prije i rekli, možda i nekoj vrsti eventualnih terorističkih napada u virtualnom prostoru?
Ja tu nekako vidim dva nivoa spremnosti, nazovimo. Jedan je taj neki tehnički, ne striktno tehnički, ali ajde da kažemo tehnološki, dakle, razumevanje tehnologije i neka tehnološka opremljenost. I kažem, eto, vidimo sve više zemalja koji imaju tehnološku opremljenost za izvođenje napada, samim tim jednim delom iz odbrane, ali ono što je kod odbrane mnogo teže je što nije to klasično napadi, ne ratovanje, nisu klasični napadi na vojne, recimo, objekte, nego vama bukvalno to što zove hibridno ratovanje je nešto što ide ispod nivoa otvorenog rata, i to je ono što vidimo između Rusije, Amerike i ostalih, to je to neko gađanje kritične infrastrukture, bolnica, ne znam, banaka, izbornog sistema, dakle, to je ono što je jako nezgodno i to ne možete da branite. Vi morate braniti celu državu, svaki segment države, svaki deo tog lanca, i to je strašno nezahvalno, zato je taj tehnološki deo odbrane nije dovoljan. I tu ulazimo na drugi deo koji je važan tih kapaciteta, to je zapravo saradnja države, privatnog sektora, realno privatni sektor drži 90% infrastrukture tehničke, ne znam, telekoma, servisa i tako dalje, onda nevladinog sektora, akademije i tako dalje. Dakle, taj deo je nešto što zapravo više fali nego samo tehnološka opremljenost, taj neki političko razumevanje otprilike saradnje i mera. A ono što je zanimljivo oko kriminala, to je nešto što takođe mi imamo u većini zemalja dosta zakona i čak imamo i neka tehnološka rešenja za borbu protiv kriminala, ali dalje mi nemamo dovoljno investicija u ljudstvo, u obuke, jer to zahtjeva stalne obuke, da bi se prosto borili, a druga stvar je što nedostaje povezanost i saradnja međunarodna po pitanju, da kažemo, forenzike i jurenja kriminalaca, jer vi ako pogledate, cyber kriminal se dešava u milisekundama, on se dešava širom sveta, a vi dan danas prosečno vreme razmene nekih dokaza između dve države, recimo kroz trenutne mehanizme, je oko 200 do 300 dana. Znači, to je prosek. Vrlo često bude i po dve godine. Dakle, to nema nikakvog smisla. Dakle, mi moramo da unapredimo te međunarodne mehanizme saradnje. Ali kratko bi se osvrnuo ovo što ste rekli za uspehe, da kažem, FBI-a, Interpola i ostalih. To je jako zanimljivo. To se desilo sa onim Sky telefonima pre nekog vremena, također razbijena velika kriminalna grupa. Tu je ogromno pitanje ostaje. Kako pratiti te grupe koje koriste šifrovane komunikacije, a kriptografija, šifrovanje je korisno i za sve nas. Mislim, mi time štitimo i privatnost i svoju bezbednost. I ono što sad vidimo je neka inovativna rešenja tih policija i mehanizama koji, eto, tu su se setili da naprave u stvari lažnu aplikaciju, nazovi aplikaciju, i da je puste među kriminalce i da ovi prosto veruju da je to dovoljno bezbedno, a službe ih prate sve vreme. Jako zanimljiv ovaj obrt, jako zanimljiv pristup, i vidjet ćemo da li će kriminalci sad izgubiti poverenje u te servise online komunikacije nadalje.
Da, moguće da će se vratiti i da neke druge, dakle, jeste zaista bila sjajna akcija na međunarodnom nivou, ali je teško da će to uspeti da urade još jednom. Da se vratimo, dakle, kada smo već na tom polju kriminala, pomenuli ste takozvani ransomware, odnosno ucenjivačke viruse, koje zapravo, dakle, da biste vratili određene podatke, morate da date uglavnom izuzetno visoke svote novca. Naročito je sad to usmereno prema kompanijama, dakle, da li smo zaista brzo stigli od, dakle, kontaktiranja, nazovimo, dakle, običnih ljudi koji je trebalo da daju određen novac da bi vratili podatke sa hard diska na velike svetske multinacionalne kompanije?
To je definitivno trend koji se razvija zadnjih godina i ti otkupi nisu uvek veliki, naravno, za velike kompanije su veliki, ali oni zaista rade. To vam je kao za sve one koji se bave nedonekle pecanjem, jel, kao onaj parangal kad se bade, ne čak ni mreža, nego baš parangal, one puno udica pa ko se nakače, jel? Oni bukvalno tako gađaju, naravno sad ima i mnogo sofisticiranijih u zadnje vreme, ali tako je počelo, tako se bace udice, pošalju se mailovi sa zaraženim fajlovima ili linkovima i kogod klikne upecaće se, i ako je to firma, oni naravno urade neku vrstu provere podataka koje su pokupili sa mašine, vide koliko je to otprilike jaka firma, kakve su financije, i prema tome odrede otkup. I vi ste imali puno firmi, recimo čak i domaćih naših, koje su imali otkupe, oni su bili tako skupi, možda par stotina evra, ali za nekoga je to strašno, jel? I nema opcija nego da plati. A imali ste čak slučaje da se ljudi cenkali, pa su im ispuštali cifre. Ali za velike sisteme, za bolnice, za ostalo, odnosno za naftovod koji je bio kolonijal u Americi, to su bili milioni. E sad, tu je veliko pitanje šta raditi u takvoj situaciji. Sve nadležne institucije će vam reći nemojte nikako plaćati. Iz dva razloga. Jedan razlog je zato što ne znate da li ćete dobiti, u stvari iz više razloga. Jedan zato što ne znate da li ćete dobiti nazad svoje podatke zaista. A drugi je zato što čak i da ih dobijete, sada vidimo trend da u isto vreme naprave novu pretnju da će da objave te podatke. Dakle, oni su vam vratili, ali će da ih objave javno, a možda bude puno poslovnih tajni i traže dodatni otkup. A treće je da prosto subvencionišete kriminal, jel, na taj način. Međutim, ako se stavite poziciju tih koji su zapravo zaraženi, puno firmi ostaje bez svega, ostaje bez, pogotovo tih nekih malih srednjih preduzeća, ostane bez kompletne svoje arhive i bukvalno je na nivou da prestane biznis, jel? I oni nemaju izbora, oni moraju da plate. Tu je preventiva gotovo jedino rešenje. Dakle, preventiva u smislu redovnog backupa, od kopije, pravljenja kopije fajlova svih važnih na više mesta, na nepovezanim hard diskovima, u cloudu, u oblaku, i biti spreman na to da to može da se desi. To je jedino pravo rešenje. Naravno, drugo je saradnja protiv tih kriminalaca. Velike kriminalne grupe dolijaju na kraju, zato što FBI i druge ozbiljne institucije prosto imaju kapacitete. I tu sarađuju i naše službe, ali ne mogu same. Ali puno malih ovih kriminalaca širom sveta nikad ne dolijaju. Tako da je mnogo važnije biti spreman i nekako, jel, preduprediti to. Pa i ako se desi, imate rezervnu kopiju, prebrišete sve, instalirate ponovo, vratite podatke i idete dalje.
Obično se ovakvi napadi povezuju sa kriptovalutama, odnosno najčešće se isplata vrši u elektronskom novcu, među kojima je najpoznatiji verovatno Bitcoin. Sad i to dovodi do određenog straha kod ljudi. Dakle, s jedne strane se govori o dobrobiti virtualnih valuta, a sa druge se napominje, dakle, da su često podložne zloupotrebama. Koliko je zapravo uvođenje takvog načina plaćanja doprinelo tome da se cyber kriminal još brže razvija?
Pa sigurno pomoglo, ali ja nisam sklon tome da poredim uopšte ome, kao kad kažete 90% napada počinje od maila sa inficiranim failom, pa da li je mail problem? Nije. Mislim, kao ni kriptovalute, oni imaju izuzetnog značaja, to je tema za sebe. Ali da li se mogu zlopotrebiti? Pa mogu. I zlopotrebljavaju se iz prostog razloga što kriminal danas nije ono neko iz susjednog bloka vam pljačka kuću, nego neko iz Brazila vas napadne. Jel? Dakle, prosto toliko globalan da te i kriptovalute i ostali servisi pomažu da to kriminalce lakše mogu da rade. I naravno mogu da se zaštite u nekoj meri. Pa sam Bitcoin recimo nije zaista potpuno anoniman. Odnosno, vi ne možete da povežete vlasnika nekog novčanika lako sa samim, odnosno novčanik sa vlasnikom. Ali vi možete da pratite kako se novac kreće i to FBI i ostale službe prilično uspešno rade. Postoje mehanizmi kako to može da se izmeša, da se taj trag sakrije i to se uspešno radi. Ali na kraju te pare mora da se nekako izvuku u keš. A to se uglavnom u manjim iznosima radi u redovnim menjačicama koje sada sve više po zakonima raznih država zahtevaju da kad otvarate nalog dajete svoj pasoš i tako dalje, se to proverava. A veliki iznosi se onako rade kroz ono crna tržišta novca koje već FBI i ostali prate na drugi način. Tako da na kraju tok novca ipak pomaže u velikoj meri da se to isprati bez obzira na kriptovalute i na taj neki okvir koji jeste malo nezgodniji.
Vladimire, evo imamo još nekoliko minuta pa bih se vratio na nešto što ste rekli. Dakle, pomenuli ste u jednom trenutku privatnost. Koliko je opasnost, dakle, da se u borbi protiv sajber kriminala zbog specifičnosti koje to nosi, da se u svemu tome krše određena prava, odnosno da se direktno zadire u privatnost ljudi? Koliko je moguće zapravo naći ravnotežu u svemu tome?
To je vjerojatno pitanje za Nobela zaista ili za milion dolara, što se kaže, kako naći taj balans. Ako pogledate da je suština sajber bezbednosti, uopšte bezbednosti je individualna bezbednost, na kraju krajeva bezbednost svih nas kao građana, onda i ta privatnost je jednako važna, jer privatnost nije samo da li imam nešto da krijem, nego privatnost je da neko ne zlopotrebi to što ja krijem, iako nije ništa strašno ni nelegalno, na kraju krajeva možda zlopotrebi kontra moje bezbednosti. Dakle, da su to vrlo povezane teme i dobra tema vam je tu recimo šifrovanje, upravo koje sam pomenuo. To je ogromna debata uvek bila i ostaće između tog balansa gde mi kao korisnici, pogotovo na internetu, želimo, imamo potrebu da zaštitimo svoju privatnost, svoje podatke i imate gomila ovih aplikacija za razmenu poruka, jel, na kakva mailova, bankarskih transakcija, sve to šifrovano, čak i na nivou transakcije podataka po internetu, je šifrovano zato što se time štiti u stvari i sami korisnici. A s druge strane, ako nemate mogućnost kao službe da pratite komunikaciju recimo kriminalaca, onda dolazite u problem. Jel? I sad je tu velika debata kako napraviti to da ne uništimo šifrovanje, a s druge strane da imamo mogućnost, da pružimo mogućnost službama da mogu da prate kriminalce. I dijalog je u toku, postoje rješenje, mnogo je nijansi između toga, to nije binarno rješenje ili imamo šifrovanje ili nemamo, jer isto i za druge stvari oko privatnosti. Strašno je važno da u tim procesima izgradnja politika, zakona i ostalog ne učestvuju samo službe, nego da učestvuju i recimo nevladine organizacije i udruženja koje se bave, naravno, razne akademske institucije koje se bave tim ljudskim pravima i privatnošću, da nađemo dobar balans. I može. Ima primjera po svetu gdje to može da se uradi, samo treba prosto malo složeniji proces napraviti, više konsultacije.
I za sam kraj razgovora posvetili smo se uglavnom ovom pitanju sajber bezbednosti na širem planu, to je sigurno jedan od načina da se shvati ozbiljnost teme, ali evo za kraj da kratko se vratimo na onaj lični nivo, koliko sebe zapravo svakodnevno izlažemo raznim vrstama potencijalnih zloupotreba?
Ja mislim da je to neminovno, znate, to je ono kao da li izađem na ulicu će me zgaziti ovaj auto. Pa to je realnost, mi sad živimo u cyber prostoru, odnosno ja volim da kažem da više cyber prostor ne postoji. U stvari, realni prostor, kad pogledate, sve je postalo cyber, šta god, gde god da se okrenete. I na kraju kao najvrednija kolekcija podataka svih o vama je u vašem telefonu, to je sve digitalno. Ne možete pobeći od toga i niti mislim da treba. Mi često zaboravljamo sve one dobre strane koje nam je ta revolucija donela i mi nažalost ne koristimo dovoljno sve te dobre strane koje internet donao. Ali kad pričamo o onim raznim pametnim uređajima, pametnom okruženju, pametnim gradovima, nam u stvari treba falo više pametnih korisnika. u smislu obrazovanja, pažnje, da znamo da ne treba da otvaramo neke, mi to kao generalno znamo, ne treba da klikćeš tamo gde ne.
Ali nekako vas uvijek privuče.
Ali nas uvijek privuče i uvijek nas vuče i ne razmišljamo dovoljno. Dakle, obrazovanje je tu ključ. I onda da nađemo kako da nam internet bude dobar sluga, a ne loš gospodar. To je bukvalno tako.
I svakako da se ne bismo plašili, treba dakle sigurno upoznati ljude i sa ovo malo širom slikom o toj temi da bi eto shvatili prosto koje su opasnosti, ali da naravno ne treba se plašiti njih, kao što ste i sami rekli. Ne možemo dakle da ne izađemo na ulicu da nam se ništa ne bi dogodilo.
Upravo tako.
Može da nam se dogodi svašta i u kući. Nismo ni tamo potpuno bezbedni. Vladimire, hvala vam na ovom razgovoru.
Hvala puno prijedno.
O temama vezanim za sajber bezbednost govorio je Vladimir Radunović iz Diplo fondacije. U ime ekipe koja je pripremila i realizovala današnju emisiju U središtu pažnje, pozdravlja vas Nikola Denčić. Ostanite uz Radio Beograd 1 i prijatan ostatak dana.
Que j'ai l'audace de tenir la main de l'autre pour aimer le temps qui passe. Dans tout ce que je fais, la rage et l'amour s'embrassent. Qu'elles soient miennes ou qu'elles soient vôtres, la vie nous dépasse. Que vendra, que vendra. Yo escribo mi camino sin pensar, sin pensar. Dónde acabará. Dans mes joies, dans mes peines, dans mes choix, dans mes larmes, je laisse aller mes sentiments. Au mieux on écrit son chemin comme on se soigne, pour aimer indifféremment. Sur les sables mouvants d'un passé qui s'effondre, je me raccroche à ce que j'aime, prenant soin de chaque seconde. Les heures prendront soin d'elles-mêmes. Que viendra, que viendra. Qui nous attend un peu plus tard, laissez parler mon instinct me guérit. Puisque tout cela est bien trop court, j'aimerais jusqu'à mon dernier jour, jusqu'à mon dernier souffle de vie. Que viendra, que viendra. Jusqu'où j'irai, j'en sais rien. Sin pensar, sin pensar, sans penser à demain. Que viendra. Que viendra, escribo mi camino, si me pierdo es que llame.